qalampirdan gapiramiz. Professional boksning og'ir vazn toifasida harakat qilib kelayotgan Bahodir Jalolov Nyu-Yorkdagi jang kechasida ringga chiqadi. Bu haqda Daily Sentinel nashri xabar berdi. Joriy yilning 10-iyun kuni Showtime tomonidan o'tkaziladigan oqshomda o'zbekistonlik bokschiga belgiyalik Jack Mulavayi raqiblik qiladi. 8 raundga mo'ljallangan jang boks oqshomining markaziy jangi bo'lishi kutilmoqda. Jangga chiptalar 22 apreldan boshlab sotuvga chiqqan. Chiptalar narxi $39 boshlanadi. Ma'lumot o'rnida, Jalolov 18 mart kuni o'tkazilgan so'nggi jangida Dubayda Komil Sokolskiyga qarshi ringga chiqib, uni 5 raundda texnik nokaut evaziga mag'lubiyatga uchratgandi. Ungacha esa dekabr oyida kolumbiyalik Julio Cesar Calimenoni ustidan 1 raunddayoq nokaut evaziga g'alaba qozongandi. Shuningdek, 2021 yilning aprel oyida latviyalik Kristaps Zuisni nokaut evaziga taslim qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.